idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia leo Jumapili kufunga serikali kuu kama bunge alitapitisha mswada wa fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuwazuia wahamiaji haramu. Kiongozi huyo wa Marekani alidai upinzani wa chama cha Democrat unahitajika kumpigia kura hiyo kwa ajili ya usalama wa mpaka, kura ambayo inajumuisha ujenzi wa ukuta na mabadiliko mengine magumu ya sera za uhamiaji. Lakini hatua hiyo ilikwamishwa na mgawanyiko wa kundi la wabunge walio wengi wa Republican pamoja na wa Democrat walioungana pamoja, ikiwa ni mara mbili katika wiki za karibuni wabunge walikataa mabadiliko ya uhamiaji yaliyopendekezwa na Rais Trump. Trump aliapa kujenga ukuta wakati wa kampeni yake ya urais mwaka 2016 akisema huenda ukagharimu zaidi ya dola bilioni 20, lakini bunge limechangia dola bilioni 1.5 pekee kwa ajili ya usalama wa ziada kwenye mpaka. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye yupo hapa mjini Washington DC, ametoa ujumbe kwa Waethiopia waliopo Marekani kwamba nchi yao ipo wazi kwa biashara. Akiwa kwenye chakula cha usiku na jamii ya wafanya biashara wa Kiethiopia kwenye hoteli ya Watergate hapa mjini Washington DC, waziri mkuu huyo alielezea fursa zilizopo Ethiopia na aliwasihi wana diaspora kurudi nchini mwao na kuwekeza. Wanazuoni, wajasiriamali na wataalam waliokuwepo kwenye mkusanyiko huo walimkaribisha Abiy kwa furaha na walifurahishwa na wito wake wa kutaka wachangie nchini mwao. Lakini baadhi wanaangalia mabadiliko ya ziada na wengine wanaelezea hofu kuhusu iwapo mafanikio ya uthabiti yaliyoonekana miezi minne iliyopita yatadumu au la. Wakati huo mkuu wa wafanyakazi kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Fitsum Arega, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba tofauti za nyuma ilizokuwa nazo Ethiopia kwa muda mrefu sasa umewadia wakati wa mawasiliano ambayo yanajenga kufahamiana. Ni wakati kwa Waethiopia na jamii ya diaspora kuwa pamoja. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe anasema Wazimbabwe hawajakuwa huru tangu mapinduzi yaliyofanywa na jeshi ambayo yalimuondoa yeye madarakani mwaka jana. Haikufahamika mara moja kiongozi huyo anamaanisha nini kwa taarifa hiyo. Mugabe amefanya mkutano wa ghafla na waandishi wa habari kwenye makazi yake mjini Harare kwenye mkesha wa uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu kiongozi huyo alipoondolewa madarakani. Mugabe aliendelea kusema kwamba mapinduzi ya Novemba mwaka jana hayakuhitajika kwa sababu yeye alipanga kujiuzulu Disemba mwaka jana. Pia aliwaambia waandishi wa habari kwamba ni jambo lisilo na msingi kwamba alitaka mke wake ndiye arithi madaraka. Mugabe alisema hatompigia kura Mnangagwa hiyo kesho Jumatatu. Mnangagwa ni rais aliyepo madarakani nchini Zimbabwe na anakabiliana na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Party MDC katika upigaji kura kihistoria kesho Jumatatu kwenye taifa hilo lililopo kusini mwa Afrika. Raia wa Mali wamepiga kura leo Jumapili kuamua iwapo wanampa Rais Ibrahim Boubacar Keita muhula wa pili madarakani au hapana, kufuatia kusambaa kwa ghasia za kikabila na kijihadi ambazo zimezidi kuwa mbaya tangu kiongozi huyo alipoingia madarakani miaka mitano iliyopita. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Darzeni mbili nyingine ya wagombea waliwania urais katika taifa hilo lililopo kwenye jangwa la Sahara ambalo limetumbukia kwa waasi wa Tuareg na wanamgambo wa Kiislamu kukatisha maeneo yake ya kaskazini na kati tangu upigaji kura wa mwisho mwaka 2013. Ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo nchini humo utapelekea upigaji kura kutofanyika katika sehemu hizo, na ujumbe wa angalizi wa Umoja wa Ulaya uliisii serikali ya nchi hiyo jana Jumamosi kutangaza orodha ya sehemu ambazo hazitaweza kupiga kura ili kusitisha shutuma zisizo na msingi kutoka kwa wagombea juu ya vituo hivyo vilivyoshindwa kupiga kura. Mwisho wa habari za dunia. Msikilizaji, kabla ya kukuletea kipindi chetu cha salamu na muziki, kama ilivyo kawaida yetu kila siku ya Jumapili, leo tumekuandalia makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Zimbabwe ambao utafanyika kesho siku ya Jumatatu. Sehemu ya pili ya makala haya itakujia katika matangazo yetu ya jioni hapo kesho Jumatatu. Na sasa tunajiunga na mwenzangu BMJ Muridhi akisimulia zaidi.
Zimbabwe ambayo ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka wa 1980 imekuwa ikikabiliwa na mzozo wa kisiasa kwa miaka mingi, na shutuma kwamba aliyekuwa rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya miongo mitatu Robert Mugabe alitumia mamlaka yake visivyo na kuminya haki za raia wa taifa lake. Uchaguzi huu utakuwa wa kwanza kufanyika bila kushiriki kwa rais Mugabe tangu taifa hilo kupata uhuru wake miaka 38 iliyopita. Ilipopata uhuru wake, Zimbabwe ilikuwa moja ya nchi zilizoimarika mno kiuchumi katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kufuatia kuingia mamlakani kwa rais wa kwanza Robert Mugabe, Wazimbabwe wengi walikuwa na matumaini makubwa ya kuendelea kuimarisha hali yao ya maisha, likiwa moja ya mataifa machache barani Afrika yaliyokuwa yamesalia bila kupata uhuru kutoka kwa wakoloni. Shirika la fedha duniani IMF limetaja sera za kuanzia miaka ya 2000 za rais Mugabe kama zilizopelekea kuzorota zaidi kwa hali ya uchumi katika nchi hiyo, na hili ni moja ya masuala muhimu yanayozungumziwa sana katika mchakato huu wa uchaguzi. Katika kile kilichoonekana na wakosoaji kama ubaguzi, Mugabe alianzisha sera ambazo ziliungwa mkono na chama kinachotawala cha ZANU-PF za kunyakua baadhi ya mashamba ambayo awali yalikuwa yanamilikiwa na walowezi wazungu na kuwapatia Wazimbabwe weusi. Mataifa ya magharibi pia hayakusalia nyuma katika kumshutumu kiongozi huyo mkongwe, huku baadhi ya nchi hizo zikiunga mkono upinzani dhidi yake. Mugabe hata hivyo mara kwa mara alitoa kauli kali na kusema kwamba Zimbabwe ni ya Wazimbabwe wenyewe. Katika moja ya mikutano iliyohudhuriwa na waandishi wa habari kutoka shirika la habari la Associated Press AP,
other people can say what they want, but the elections are ours. We are a sovereign state, and that is it. They can shout as loud as they like from Washington or from London or from any other court.
Hapa Mugabe anaeleza kwamba Wazimbabwe ndio watakaoamua ni nani ataongoza taifa hilo, na kwamba licha ya shinikizo kutoka kwa mataifa ya kigeni, ni Wazimbabwe tu ambao watachagua kiongozi wanayempenda.
Only our people will decide, and no one else.
Tangu mwaka 2000 uchaguzi katika nchi ya Zimbabwe umekuwa ukikumbwa na vurugu za kisiasa na mabishano ya mara kwa mara. Na licha ya upinzani kukosoa utawala wa Mugabe na ule wa rais wa sasa, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba upinzani umegawanyika kiasi kwamba huenda chama kinachotawala kikafaidika kutokana na mgawanyiko huo. Pamoja na uchumi, kuna masuala mengine muhimu mno katika uchaguzi huu, kama anavyoeleza Komu Isaac ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Zimbabwe akiwa mjini Harare.
Jambo kubwa sana kusema kweli kama ajira. Ajira Zimbabwe imepotea kabisa. Na watu ambao sasa hivi wana ajira ni watu ambao wanafanya kazi serikalini. Na hata hapo wamepungua, ni kama kwenye jeshi na walimu. Hata walimu wenyewe wamepungua. na swala lingine ambalo limetiliwa mkazo sana ni swala la kama vile elimu. Lakini Zimbabwe wanafahamu kwamba haya mambo yote hayawezi kuinuka ikiwa uchumi uko chini.
Na je, ni nani wanagombea uchaguzi mwaka huu? Kuna zaidi ya wagombea 20 waliojiandikisha kama wagombea urais kwenye uchaguzi huu. Wachambuzi wamesema kwamba hivi ndivyo vyama vingi zaidi kuwahi kusimamisha idadi kubwa hivyo ya wagombea, na kwamba upinzani umegawanyika kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi hiyo. Lakini wachambuzi pia wanasema ni wagombea wawili tu ambao wanaonyesha ufuasi mkubwa na ambao wana nafasi nzuri ya kushinda katika zoezi hilo. Mgombea wa upinzani ambaye anaelekea kumkabili vizuri ni Nelson Chamisa, mwenye umri wa miaka 40, ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha MDC Alliance. Mnangagwa ameahidi kuboresha uchumi wa nchi hiyo na kujionyesha kama ambaye anajitenga na sera za Mugabe, licha ya tuhuma kutoka kwa wakosoaji wengi kwamba hakuna tofauti kati yake na Mugabe kwa sababu ya ushirikiano wa muda mrefu wa kisiasa na kiongozi huyo mkongwe wa zamani. Lakini Mnangagwa ameshikilia kwamba amebadilika. Katika uchaguzi huu Mnangagwa anasimama na tikiti ya chama kinachotawala, licha ya shutuma kwamba uteuzi wake haukufuata kanuni za chama. Hivi karibuni alikutana na wazungu raia wa Zimbabwe na kuwahakikishia kwamba utawala wake hautawabagua kama ilivyokuwa wakati wa utawala wa Rais Mugabe. Nelson Chamisa amewahi kuhudumu kama waziri katika serikali ya umoja wa kitaifa kati ya mwaka wa 2009 na 2013, na amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Mnangagwa akisema kwamba hakuna tofauti yake na Mugabe. Chamisa anaonekana kuwa ana ushawishi mkubwa hususan kwa vijana, hata ingawa baadhi ya wachambuzi wanasema huenda ujana wake ukaathiri azima yake ya urais, kama anavyoeleza Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya siasa.
Tarajie uchaguzi ambao unaweza ukawa na ushindani mkubwa, lakini bado ZANU na mgombea wake wana nafasi kubwa.
Takriban wa Zimbabwe milioni 5.5 wamejiandikisha kama wapiga kura katika nchi yenye takriban watu milioni 17. Afrika na dunia nzima kwa jumla inasubiri kwa hamu kuona uchaguzi wa kwanza kabisa bila jina la Robert Gabriel Karigamombe Mugabe. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nimejaja hapa kama pishi la mchele, kama anavyopenda kusema mwenzangu Sandy Shomari. Mimi ni BMJ Mridhi na kuletea salamu na muziki, ambapo hii leo nafurahi sana kuona wasikilizaji maelfu kwa maelfu ya wasikilizaji wametuma salamu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nami niko chonjo kabisa kuzipeperusha weekend hii. Na bila kupoteza wakati, msikilizaji, naona nianze na kadi yake huyu Mohamed Dahia. Anasema yuko kule Kinyamwambo, Singida, Tanzania. Anasema salamu zangu nazipasha kwa Salehe Mrinja, Rajabu Mrinja, wote wa Itigi, na vile vile Ama Omar, bila kumsahau Juma Mjengi wa Kinyamwambo. Nawatakia weekend njema wote. Hizo ni salamu kutoka kwake Mohamed Daia. Alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kutuma salamu hapa katika ukurasa wetu wa Facebook, tangu tuliposema kwamba tutakuwa tukipeperusha salamu hizi, salamu na muziki weekend hii. Stephen Wilson anasema yuko kule Kisii nchini Kenya. Anasema ningependa kutuma salamu zangu kwa Shukuru wa mama kutoka Kariakoo, Dar es Salaam, Shamima Ramadan akiwa Voi, natumai uko ni nchini Kenya, na bila kumsahau mpenzi wangu Neva the Cute. Haya basi, twende kwake Safari Sosithimi. Safari Sosithimi anasema kutoka ako kule Uganda. Naona leo ni vizuri kwa sababu tuna mchanganyiko maalum. Salamu zinatoka kila pembe nchini Kenya, Uganda, Tanzania. Sasa huyu Safari Sosthina anasema zangu salamu zimfikie rafiki yangu akiwa hapo Kenya, pa Luanda, Weomo Akunda, na jamaa lake lote. Natumai maanisha jamii yake yote, kwa Batumike Kaboyi jijini Nairobi na mke wake. Kwa wasikilizaji wa VOA na kwa jamaa langu lote pia, na kwa marafiki wanaosikiliza hizi salamu. Ujumbe, tuzidi kupenda au tuzidi kupendana na kuombeana mpaka mwisho. Hizo ni salamu na ujumbe mwafaka kabisa kutoka kwake huyu msikilizaji Safari Sostini akiwa kule Uganda. Haya, tukitoka hapo tunaenda kwake Halima Bahumiga, Halima Bamuhiga wa Sound Media Team Kibaha, Tanzania. Anasema salamu zangu zimwendee Hussein Nasor wa Zega, King Obed Zenobi Jr. na vile vile huyu naye pia Sindankala wa Dodoma mjini. Anasema habari za kazi ya studio ya VOA Swahili, nipeperusheni salamu zangu kwa mzalendo Dickson Marco wa Nzega Tabora, Joachim Constancia Lekule wa Dar es Salaam, Emmanuel Chigozi wa kule Dodoma, Paulo Charles wa Nyangwale, Kamanda Shukuru Nhembo wa kule Dodoma. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Na kabla sijapata kuingia katika upande ule wa pili niweze kukuletea kibao moto sana cha muziki, naona nisome salamu zake huyu toka Iyunga. Ano, anajulikana kama Madaraka Yami ni Revya. Anasema yuko kule Iyunga Mbeya. Anasema zake salamu ziende kwa Esther Swai akiwa Arusha, Makumila, Boni Solo, Happy Shitindi, Eva Simoni Mkubwa na King Majuto akiwa Geita. Haya, kwa haraka haraka zake huyu Said Musta wa Nzega Tabora Tanzania, asema zangu salamu ziende kwa King Majuto, Houston Nasur, Masuri Chinga, Sombi Mtemi, Reina Shani, Sayenda Mabula, Lucas Alberto Mosteti, Mage Mbise, Bonface Steven Masanja Ngasa, Fikiri Gakara, Victor B. Msebuye na Zilili wa Zilili. Huyo ametuma salamu nyingi kweli kweli kwa marafiki ze na vile vile ndugu na familia. Msikilizaji, naona sasa ni wakati mwafaka kama nilivyokuahidi kwamba salamu bila muziki inakuwa tena sio show tena, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako wewe pia, uweze kuburudika na kujifurahisha wakati ambapo tunasikiliza salamu hizi kutoka maeneo mbali mbali ulimwenguni kote. Kumbuka ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikikuendesha mpango huu. Jina langu ni BMJ Mridhi, na sasa nikupe kibao moto sana kutoka studio hapa. Kinajulikana kama nani, No Stress, na mwanamuziki ni Linda. Sisemi zaidi. Twende kazi, Linda na No Stress.
Back there, jeans here. Pick up to send a wish beer. And if a number jump with here, months later, data. Pick up Uganda and your cage. I can't go sing go ahead. And I took an amwezi and a rudina jua, eh? I just want you to do a good jua. Jua, but you can't cook on a jua.
Oh,
anaondoka hapo chini kwa chini, mwanamuziki Linda anakuambia no stress, na mimi nasema hapa studio pia hatuna stress hata kidogo, kwa sababu tunaendelea na ngoma moto moto sana na vile vile muziki, ikiwa ni kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Msikilizaji, na kukaribisha popote pale unapotusikiliza, usiondoke kando ya redio yako, kwani tuna mengi zaidi ya kukujuza hapa, hususan kuhusiana na salamu hizi, ambapo mmetuma salamu zenu kwa wingi, nami nitajaribu kadri uwezo wangu nisome zile ambazo nitaweza, kisha tuendelee na pia tupate ngoma moto sana katika wakati wa matangazo haya ya salamu na muziki kutoka hapa Washington. Haya basi, ninaikamata sasa, hii ni yake nani huyu, Dawson Kisinga. Anasema yuko kule Dar es Salaam, wiki hii napenda kutuma salamu zangu kwa mke wangu Joyce Kavishe ya mwaka holela, James Hussein, wote wakiwa kule Tanzania. Naye Chauzi Sariga anasema ako kule Sengerema, King Majuto apate salamu zangu, mamangu Nichota Motiba na babangu Motiba Sarige wakiwa kule Serengeti. Haya basi, hizo ni salamu kutoka kwake Chauzi Sarige. Mwingine ambaye ana bahati hii leo kuweza kupata salamu zake kupeperushwa moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington, ikiwa na kipindi cha salamu na muziki, ni Samburu Kabaka. Anasema ni wa nyumbani kwangu, salamu zangu zimfikie yeye nimpendaye, mkumbushe apike ugali kwa samaki, nipo njiani kwenye foleni, asisahau kutengeneza kachumbari. Haya, Dennis Mganyizi wa Mwanza, salamu zangu za kwanza ziwafikie wazazi wangu wakiwa Bukoba, my brother wakiwa kule Dar, sister akiwa kule Moshi, na sister mwingine akiwa Karagwe, Kagera. Big up. Haya basi, ujumbe huo kutoka kwa Dennis Mganyizi. Naye huyu Zuena Tingi wa Mugumu anasema namsalimu mamangu Farida Abdalla, mdogo wangu Jumanne Abdalla na Muhammad Abdalla Hamisi. Na Gerard Mengi Mwaselela anasema anajulikana sana sana kama Agape Mwaselela kutoka Mwakaleli, Mbeya, Tanzania. Anasema angependa salamu zake ziende kwa kaka yake Mzali bin Mzali Mnyakyusa, mama mzazi Daimesi Katwila, dada Tarikana Kitalima, mdogo wangu Fuliza Mwambembe, na vile vile mtangazaji maarufu kutoka Kongo Octavi Maliveka. Kazi njema hapo studio. Shukran sana Gerard Mengi Mwaselela. Tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi hadi mwisho, na vile vile unaendelea kusikiliza pia vipindi vingine ya matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki, ambapo tunaendelea kukupeperushia salamu kutoka maeneo mbali mbali kutoka kwa wasikilizaji wetu, hususan wale ambao wameandika salamu hizo kupitia mtandao wa Facebook pale kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili katika Facebook. Juma Dede anasema yuko kule Kenyatta Road, Mwanza, Tanzania. Angependa kutuma salamu zake kwa familia yake Asha Juma, Amal Juma, Hami Kasimu, Gashimu, bila kumsahau mamake mpenzi Asha Juma wa Buhongwa, Mwanza, katika nchi ya Tanzania. Young Mapene wa Mtwara, Tanzania, anasema ningependa unigonge ngoma ya Justin Bieber. Anasema ile inajulikana kama Bad. Ni inifikie Moizi akiwa kule Mtwara, Tanzania, na Magnus Milinga akiwa Mtwara, Tanzania. Basi pasina kupoteza wakati, basi tumsikilize huyu mwanamuziki Justin Bieber na wimbo huu ambao umeuliza. Basi unaingia pole pole taratibu katika radio yako namna hii.
So what didn't say you would let me down that easy, oh no girl, and I didn't think it was over until you walked away like it was nothing, baby. It was
Anaondoka hapo chini kwa chini Justin Bieber, mwanamuziki maarufu sana kutoka kule Canada. Kutufungia kipindi hiki cha salamu na muziki, msikilizaji ni Junior Msiwa kutoka Afrika Kusini. Anasema anapenda kuwasalimia Pendo Tungu kutoka Mwanza, mama Msiwa kutoka Burundi, na vile vile mwanangu Salem kutoka Afrika ya Kusini. Naona tusome moja jingine kutoka kwake King Majuto, zikiwa ni dakika za mwisho mwisho kabla tujapata kibao cha kufunga mpango huu wa salamu na muziki. King Majuto wa Geita anasema salamu zangu ziwaende Goligota Magabe, Lucas Alvato Moseti, Victor B. Mselubulie, Mselubuye, Said Musa na Boniface Steven Baba Serapia. Hao wote najua ni mashabiki sana wa salamu na muziki, na mara kwa mara utuma salamu hapa kuwajulia hali ndugu na marafiki. Nami kutoka hapa studio, msikilizaji, sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikisema tuonane tena panapo majaliwa, na siwezi kuwaacha bila kibao cha muziki, manake mimi napenda ngoma, na tunafunga kwa wimbo wake King Kaka na Susumila, wanasema mapipi. Twende kazi.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha salamu na muziki kilichoandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani leo Jumapili alimpigia simu Imran Khan, mwenyekiti wa chama cha PTI huko Pakistan, kumpongeza kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa kiti cha waziri mkuu nchini humo, na alimwalika kutembelea Kabul. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia leo Jumapili kufunga serikali kuu kama bunge halitapitisha mswada wa fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuwazuia wahamiaji haramu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye yupo hapa mjini Washington DC, ametoa ujumbe kwa Waethiopia waliopo Marekani kwamba nchi yao ipo wazi kwa biashara. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe anasema Wazimbabwe hawakuwa huru tangu mapinduzi yaliyofanywa na jeshi ambayo limuondoa yeye madarakani Novemba mwaka jana. Na raia wa Mali wamepiga kura leo Jumapili kuamua iwapo wanampa Rais Ibrahim Keita muhula wa pili madarakani au hapana. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.